Tusen takk for invitasjonen, og takk for et utfordring til å snakke om et spennende tema, og et tema som jeg hadde problemer med å begrense. Det var så mange ting jeg gjerne skulle ha sagt. Men nå får jeg prøve å si det som jeg har planlagt. Og så får vi ta det derifra. Gudstjenesten som staden der Guds mysterium kommer til oss, er min måte å si dette på. Eller der vi får del i Guds mysterium. Det er først og fremst en gave, men som veldig mange andre gaver impliserer det også en oppgave. De to tingene er to sider av samme sak, og de utelukker ikke hverandre. Men gudstjenesten er først og fremst en gave, og gava er møte. Nå er jeg veldig frimodig å bruke bilder som Per Odd Orrestad av kirker som han har bygd, og han er jo ikke ukjent, hverken han eller verket hans her i kirka. Jeg hadde litt av samme opplevelse når jeg kom inn her, som jeg har når jeg ser bilder av Hana kirke. For det er et møte. Det er et møte mellom de ulike dimensjonene som omgir oss og som fyller oss, mellom himmel og jord. Mellom tida som går og evigheten som på sett og vis slår inn. Det er her Gud møter oss. Det er et møte mellom det endelige og det uendelige. Mellom religiøst strev og mas, som vi ikke frir oss fra, og budskapet om nåde. Summen av det er at gudstjenesten er et mysterium, slik Gud er et mysterium. Og slik Gud ikke kan rommes i våre tanker og kjensler, kan heller ikke Gud, kan heller ikke møte med Gud rommes i enkle formler og formuleringer. Men samtidig er det nettopp det som skjer i gudstjenesten. Nettopp det er det mysteriøse, at det som ikke kan rommes, blir rommet. Nå. Der kommer han, vet du. Jeg skal ikke sitere veldig mye latin. Men det er et latinsk uttrykk som jeg synes er veldig talende. Og det står der, finitum capax infiniti. Det endelige kan fatte, inneholde eller bære det som er uendelig. Uttrykket kommer egentlig fra en krangel om nattverden mellom Luther og hans, jeg skulle ikke si, reformerte venner, men det var nok kanskje å ta historien litt for lite på alvor, for de var jo ikke så veldig gode venner. De diskuterte ganske heftig om nattverden. Og de reformerte teologene Calvin og Zwingli sa, nattverden er en symbolsk handling fordi det som er fysisk, det avgrensa kjøtet, brødet, den avgrensa vinen, kan ikke bære det guddommelige. Og Luther svarte, men det er nettopp det som er mysteriet. Det som er avgrensa, kan nettopp bære det guddommelige. Det er slik Gud kommer oss i møte. Og derfor sier vi under nattverdfeiringa, stort er troas mysterium. Dette enkle brødet og vinen blir ikke bare til Jesu legeme og blod i mer eller mindre fysisk forstand, men det blir til den uendelige oppstadende Kristus. Å ta imot nattverden er å få Gud selv i hjertet eller i magen, og bli sammenegnet med han som er uendelig. På samme måten som Jesus selv som menneske også var Gud. Guddommen var lekamleg til stades i han. Og litt av det samme gjelder gudstjenesten. Dette som er våre enkle, naive ord, mer eller mindre velformulerte og gjennomtenkte. Dette som er handlinger som vi har arvet over generasjoner. Formuleringer som vi har fått med oss fra gammelt av. Eller nyformuleringer fra mennesker som lever nå, men som også en gang skal dø. Dette blir samtidig de evige ordene. Det er dette Gud bruker for å gi oss det evige. Dette er mysteriet. På ett plan har derfor gudstjenesten betydning, så å si uavhengig av hvor godt det faktisk oppleves. Det er en handling som gir mening, uavhengig av hvor mange som faktisk møter opp. Men ikke bare det. Det er en historie fra min familie. Om min morfar. Han var en praktisk mann. Han var lagersjef på fabrikken og hadde et, for å si det forsiktig, litt sånn pynta på, et veldig tydelig temperament. Og en gang rett etter krigen, etter en gudstjeneste, så hadde de et menighetsmøte der klokkeren, som var ihuga motstandsmann, som var over seg av begeistring over at tyskerne var kastet ut av landet, og han snakket seg varmt om hvordan det nå skulle skje, og hva jeg nå skulle få til, både i kirke og samfunn. Bestefar min delte nok mange av hans ønsker, men til slutt ble det for mye for han, og han reiste seg opp, sier historien, midt i benken, og sa høyt og tydelig, «Halt deg på jorda, klokker!» Og det er en god påminning om også det som dreier seg om gudstjenesten. Jeg skal prøve også å holde meg på jorda. For det hellige som har egenverdi, som er et kosmisk møte, uavhengig av frammøte, er der for at vi skal få del i det. For at vi skal knytte oss til det som skjer. Gudstjenesten er også noe praktisk, noe funksjonelt. Møte med det hellige, det uendelige, er uttrykk for Guds uendelige gave. Men det skjer for at vi, endelige og små mennesker, skal bli satt i stand til å ta imot den gåva her og nå. Og slik blir gudstjenesten også oppgave. Også handling som har en hensikt og skal bære frukt. Noe vi planlegger, noe vi søker å få til å fungere, noe vi utfører og gjennomfører. Noe menigheten har sterke meninger om og gjerne vil bidra til å evaluere og kanskje til og med å endre på. Dersom avstanden mellom de sterke ordene om det uendelige og hellige, og den praktiske opplevelsen av at dette kommer oss nær, blir for stor, da mister gudstjenesten sitt truvær, og folk står i fare for å miste sitt tru. Derfor er mitt råd, ja, vi skal vite at det er sant alt høgstemt som er sagt om gudstjenesten. Men den skal gi oss del i mysteriet, og derfor kan vi med frimod ta gudstjenesten tilbake. Og nå skal jeg ta et veldig kort sveip gjennom historien. For det var jo det som skjedde. Sist jeg var her snakket jeg om Luther og reformasjonen. Og det var jo det som skjedde når Luther reformerte kirka. at han tok gudstjenesten tilbake, for det var blitt en handling som var så mystisk og hellig at det bare var presteskapet som kunne stelle med det. Resultatet ble at mange reformerte kirker kastet ut alt. Alt det som hadde med mystikk og hellighet å gjøre. Og det ble et rasjonelt møte med et rasjonelt budskap som stort sett gikk til hovedet. Og de som har vært med på en reformert gudstjeneste i Frankrike, eller en Jan Hus-kirke i Praha, vil vite hva jeg snakker om. Så kom vekkelsen som en protest både mot det katolske og mot det rasjonelle. Og her ble gudstjenesten, eller møte, stan, der en ble sett i stand til å leve i andens kraft. Det dreide seg primært da om en matstasjon med næring til etterfølging. Og samtidig oppstod der en situasjon der form og innhold ble sett opp mot hverandre. For at det skulle tale til hjertet, tenkte en, måtte det være ekte. Og så tenkte en at det som er i faste former og handling, neppe kan være ekte. Litt av det samme finner en i den globale pinsebevegelsen, som en ikke skal kimse av. På litt mer enn 100 år er den blitt like stor som de klassiske protestantiske kirkesamfunnene. Og denne har ført litt av det samme videre. Liturgien skal tale til hjertet og føre til handling. Og alt som er fast formulert blir sett på som tvilsomt. Resultatet, på samme måten som en endte opp med en egen heimesnekra bedehusliturgi, har en endt opp med en karismatisk pinseliturgi. For ingen greier å frigjøre seg fra faste former, ordninger eller ordvalg. Dette er ganske sterke ting. Og hvor sterkt det preger vår måte å tenke og tro på, opplevde jeg. Ja, dette var bare for å illustrere litt av det mystiske. Og hvordan, når protestantene kastet ut det mystiske, så satte de ikke inn helgen, de kastet ut helgenene, men de satte inn bilder av prestene i stedet. Det var ikke så veldig mye bedre. Når ingen greier å frigjøre seg ifra det fast formulerte, og når vi skulle feire 1000 år, eller 2000 års jubileet i Stavanger, da var jeg med på en sånn økumenisk gudstjeneste på Stavanger, på torget i Stavanger, for jeg var med i arrangementskomiteen akkurat det året. Der var alt som kunne krype og gå av kristne kirkesamfunn samlet, og alle skulle be ei bønn. Jeg kjente ikke alle, men bønna var kort, var maks 1 til 2 minutter. Av alle som ba, og det var godt over 20, var det bare en jeg ikke umiddelbart skjønte hva kirkesamfunn kom ifra. Det var mulig umiddelbart å plassere, fordi tradisjonen vinner. Liturgiske tradisjoner er der, og hvis vi kaster vrak på noen, så lager vi våre egne. Tradisjon er en god tjener, men ingen god herre, sa pinsepredikanten Arnfinn Clemensen på et møte med lutherske prester en gang. Jeg tror han har veldig rett i det. For cirka en måned siden så var jeg med på en katolsk-luthersk studietur til Roma. Vi var innom den romersk-katolske kirka sin kommisjon for liturgiske saker. Den ligger ved Vatikanet. Jeg vet ikke om det har vært i Roma. Der er det en stor gate som du går opp når du skal fram mot Peters kirke. Siste huset på venstre hand, nesten like stort som Peters kirke, det er kommisjonen for liturgiske saker. 2 etasjer i det huset, over 200 tilsette som alle arbeider med liturgiske spørsmål. For i den katolske kirka er det sånn at alle saker som dreier seg om liturgi skal i prinsippet behandles av den kommisjonen. Om de gjør det er noe annet, men ifølge lederen som heter erkebiskop Arthur Roche, han er i ferd med å bli kardinal, var det like travelt året gjennom. For som han sa, når det er sommerferie her, så er det full aktivitet i sør. Og så sa han, vi har en grunnleggende forståing av hva gudstjenestefeiring, hva messa er, og det mysteriet det innebærer. Men innenfor den rammen gir vi stor frihet til lokal variasjon, både når det gjelder musikk, ord, bønner og kulturelle uttrykk. Og den som har besøkt katolske gudstjenester rundt om i verden, kan bli forbløffet over både likheten en finner, men også variasjonen i uttrykksform. Dette var en rask gjennomgang. Og så har det skjedd en ting som er veldig interessant nå de senere tiårene. Og det har skjedd globalt. Mange oppdager at gjennom de valgene og de avgrensingene en tok, kastet en vrak på vesentlige teologiske og åndelige sannheter. Og mye av det var nødvendig for at ikke troen skulle bli for smal. Det er ikke bare hvert enkelt menneske som må finne sin egen bærekraftige spiritualitet. Også en liturgi må finne, og en kirke må finne sin spiritualitet. Så en enkelt sagt, og dette er sterkt forenklet, en begynte å lære av hverandre. Lutherske menigheter oppdaget musikkens mangfold, søkte åndelige erfaringer, gjenoppdaget betydningen av mysteriet. Finske karismatiske menigheter over hele verden oppdaget at det ikke er nok å si halleluja. Det er ikke nok med høye, sterke kjensler og lovene om vekst. Katolikerne oppdaget verden utenfor Roma og utvidet liturgispråket. Og også i den norske kirke har det skjedd mye. Vi har sett at generasjonene som kommer etter oss, som er her i dag, ikke kjenner seg igjen i tradisjon, men søker til andre. Og for alle gjelder det, ja, for alle dette gjelder det at det er et resultat av den, skal vi si, den liturgiske gjenoppvakninga, fornyinga som har skjedd. Og det tror jeg også er grunnen til at vi er her. Fordi vi har oppdaga at liturgi og gudstjeneste, form, faktisk også er bærer av innhold. Derfor, og nå er jeg kommet til mitt siste og tredje punkt, bruk den gåva som vi har fått. Gåva er mysteriet. Gi mysteriet rom. Mennesket er ikke bare rasjonalitet. La oss med frimodig feire gudstjeneste som et møte med mysteriet. Men det er lov å være folkelig. Vi kan inkorporere i vårt arbeid gode erfaringer og hente både fra bedehusrørsler, fra pinsevenner og katolikker. Og for det tredje, styrk pilegrimsmotivet. Å gå til gudstjeneste er en pilegrimsvandring. Vi går til møte med det hellige, og så går vi hjem igjen til hverdagen. Og for det fjerde, ikke vær redd for åndelige erfaringer. En godt forberedt gudstjeneste gir sterke åndelige erfaringer og kan gi det på uventede måter. For det femte, ord har bærekraft. Den liturgiske pludrekulturen må vi komme vekk ifra. Ord er viktige. Ord bærer. Og så tror jeg ikke vi trenger frykt av mangfold. God gjenkjenning er viktig. Men ikke så viktig at det hindrer oss i å gå nye veier for at mysteriet skal bli flere til del. Og til slutt, jeg tror vi må våge å gjøre feil. I ønske om å komme mennesket sine lengsler i møte. I ønske om at mysteriet skal møte oss og våre etterkommere. Må vi våge stor bredde av virkemiddel. Kirkehuset. Og kyrkja er sterk nok, og kyrkjas Herre er sterk nok til å tåle det. Så konklusjonen min. Gudstjeneste er et gudsmøte, og det er mysteriet. Det er gjennom det som overgår vår forstand at vi tar imot gåva og erfarer Guds nærvær. Det skjer både gjennom ordet som blir sagt, og sakramenter som omslutter livet vårt. De er gudstjenestens sentrum. Og det er ikke vi som bærer gudstjenestefellesskapet. Det er kyrkjas Herre som bærer oss, det er Guds gåve. Men som alle gåver skal den tas i bruk. Og det skal vi, så langt vi makter, lage arrangement, forebu, gudstjenester, bruker liturgier som taler til menneskers tanker og hjerter og får de til å handle. Samtidig må vi hvile i at når vi har gjort vårt, når vi har forsøkt å arbeide oss slitne, har vi likevel ikke oppnådd det vi håpte. Det er mysteriet, nåden, som er sterkest, ikke vårt strev. Det er gudstjeneste, det gudstjeneste feirende fellesskapet som bærer oss, ikke vi som bærer det. Det er ikke vår suksess som bærer oss. For vi tror at stort er troens mysterium. Kristus i oss, Kristus for oss, og Kristus skal komme igjen. Takk for meg.